بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika silsila ya durus qasas al-anbiya tuendelea na mukaddima, tangulizi, ikiwa utangulizi wa leo ni kueleza wadhaifu rusul alayhim salatu wassalam, kazi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mitume wake alayhim salatu wassalam. Akili ya mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba ameijaalia ni yenye kupambanua baina ya lile ambalo ni la sawa rahimakumullah na lile ambalo sio la sawa, walakin al-aql al-bashari wahdahu لا يكفي للتفريق بين الخير والشر. أكيلي يا بني آدم بكي ياكي حيث الشليزي كتك كجوا كلا خيري ما كلا شاري وكنا مامو أمبايو نيا غيب وينجي كتك واتو هوا يجوي اسبقوا والي أمبو الله أمي وشاقوا kwani mitume wake akawafikishia yale ambayo yamefichika kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kwa mfano al-imanu billah, kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Iman tafsili, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala namna anavyostahili kujulikana. Hili ni jambo ambalo haitoshi akili kufahamu. Al-imanu bil malaika, kwa mfano kuamini malaika, haitoshi kwa akili ya mwanadamu kufahamu, sababu ni jambo la ghaib. Kadhalika al-ba'th wa an-nushur, watu kufufuliwa siku ya kiyama na kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya mtu kujulishwa kuhusu jambo hili hawezi kujua. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake akawatumiliza mitume wake ili kukata udhuru kwa wanadamu, wasiwe kesho watasimama waseme kuwa sisi tulikuwa hatujui. Qala ta'ala rusulan mubashirina wa mundhirin, mitume Allah amewatumiliza ni wenye kutoa bishara kwa watu wema wa malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mundhirin, mitume wa Allah ni wenye kuonya wale watakao khalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kuna adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, ili watu wasije wakaja wakasema kuwa wana hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama baada ya kuwa washatumiliziwa mitume. Mitume walipotumilizwa khalas, hakuna tena udhur, hakuna tena hujja. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza hawa mitume kuwa ni kudwa, ni mfano mzuri wa kuiga kwa wale ambao amewatumilizia kwao mtume kama yule. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi, akawajaalia mitume wa Allah kuwa ni mfano mzuri kwa watu kuiga. Na sisi tukaambiwa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ikiwa watafuta yule wa kumwiga basi hutapata mbora kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyadhifa za mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, wadhifa wa kwanza kabisa ambao kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewatumilizia mitume wake, da'watul khalqi ila ibadatillah, kuwalingania viumbe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Na huu ndiyo msingi na ndiyo almuhimmatul kubra, kazi kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mitume wake. Na ndiyo kaona Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza da'wa ya mitume wake kiujumla hataji isipokuwa suala hili. Tizama katika aya, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu, ni kana kwamba wahi wote ni katika jambo la tauhid. Wahi wote ni katika tauhid, na ni hivyo kwa sababu hata zile ahkam na sheria ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha umma mbalimbali, ukiangalia vizuri zote zarudi katika kuwa ni ibada aabudiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Wama arsalna min qablika min rasulin, Allah hajatumiliza ambia mtume sallam kabla yako mtume yoyote, ambia mtume Muhammad sallam, illa nuhi ilayhi, isipokuwa humfunulia na kumletea wahi, annahu la ilaha illa ana fa'budun, kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi Allah subhanahu wa ta'ala, basi niabuduni. Waqala ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut, kwa kila umma Allah aliwatumilizia mitume, akawatumilizia mtume katika mitume wake. Kwa nini? Malengo an i'budu allaha wajtanibu at-taghut, malengo ni kuwalingania katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na shirk. Haya ndiyo malengo makubwa ambayo kwa ajili yake Allah ametumiliza mitume. Na ukisoma katika Qur'an Qasasul Anbiya, na inshallah tukianza kuwazungumzia mitume wa Allah, tutakuta kuwa mzozo na mvutano mkubwa uliokuwa baina ya kila mtume na umma wake ni katika suala hili la kuwaelekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru, wa ila madyan akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru, wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru. Ukiangalia utakuta mitume wote, huu ndio ulikuwa msingi wa da'wa yao, kulingania watu katika tauhid. Na kuna kitabu kizuri sana chazungumzia haya tuliyoyataja kwa jina Da'watul Anbiya au Manhajul Anbiya, afwan, Manhajul Anbiya fi ad-da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal-'aql, Manhajul Anbiya fi ad-da'wati ila Allah فيه الحكمة والعقل, مفهوم ومتومة katika kulingania watu kwa Allah ndani yake mna hikma na akili. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي, هذا الكتاب والله أعلم ما رأيت مثله في هذا الباب كتك أملانغو هو هكونا مفنواك شكوا نندك سمع حتى كما يوكو كنا ينجين أكسك الشيخ ربيع بس خلاص أروكا شكوا كتابك سمع كيش أتاكو جيكو جيبو useme yale maneno yaliyoandikwa pale ndani yako vipi pale ndani ametaja mifano ya visa vya mitume wa Allah na da'wa yao ilikuwa vipi utakuta kuwa da'wa ya mitume wa Allah ilikuwa yazunguka katika nini katika tauhid tizama kwa mfano kabla kutaja wadhifa mwingine Yusuf alayhi salam Yusuf alayhi salam kisa chake maarufa Allah ameteremsha sura nzima inaeleza kisa cha Yusuf alayhi salam atakuja kuzungumzia huko mbele insha Allah tizama alivyokuwa jela wakaja wale wenzake kumtaka awatafsirie ndoto zao wale wawili qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين كو كموانبا أو تفسيري نتوزاها وويدي لكو بموجنا يوسف عليه السلام ندني أجينا قبل أكو فسيري نتو كنا منينو أم يتنغليز يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله يوسف كنا مامبو أم يتنغليز كو يتاجى قبل أكو تفسيري نتو na wengi katika watu pengine wapita katika surati Yusuf haya maneno hawatanabahi mwanzo kabisa akasema la yatikuma ta'amun turzaqanihi illa nabatukuma bitawilihi qabla an yatiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah hapa zungumzia nini azungumzia tauhid mwanzo kabisa akawalingania katika tauhid mpaka akawauliza ya sahiba isijin aarbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar miungu hii mingi wanaoyabudu watu mbalimbali ni bora ama yule mmoja Allah subhanahu wa ta'ala mmoja mwenye nguvu yupi ni bora mwanzo akawalingania katika tauhid yuko ndani ya jela jambo la kwanza kabisa walingania katika tauhid na nenda kasome qasasul anbiya utakuta kuwa malengo yao si cheo katika dunia wala hawana haja ya chochote katika dunia malengo yao ni kuwa wewe umuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyokuamrisha huu ndio wadhifa mkuu wa mitume wa Allah bali yoyote ambaye atafanya da'wa kisha da'wa yake asianze na tauhid akaweka msingi wa tauhid kisawasawa katika wale wanaolingania huyu amekhalifu ijma' ya nani ulama la ijma'ul anbiya amekhalifu ijma' ya mitume wa Allah sababu hakuna mtume yoyote aliyelingania isipokuwa cha kwanza kabisa alichokilingania ni tauhid bali walikuwa mitume wakikaa miaka mingi walingania katika tauhid pekee yake Nuh alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ataja ile miaka aliyokaa kuwalingania watu wake husi umri wa kuna watu andika umri wa Nuh miaka 958 alikwambia falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama hadha yad'uhum ila at-tauhid awalingania watu wake katika tauhid miaka 950 توحيد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كرنتي سننس الانغانيه كتك توحيد 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 عمري واكي الله أعلم من ياك من ذلك لكن عمري واكي ودعوة من ياك 950 الانغانيه كتك توحيد حتى ليو تكي أنزكو الانغانيه كتك توحيد تتيشي من ياك من ذلك waweza kufika robo ya umri wa Nuh katika da'wa tu kwa nini basi watu wakilinganiwa katika tauhid waona ni jambo zito kwa wao kila siku tauhid kuna mitume mketi miaka 950 kila uslubu utumia. Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, tauhid usiku na mchana. Huyu huyu mtume wa Allah, thumma inni da'awtuhum jihara, awalingania wazi na huku alantu lahum wa asrartu lahum israra, kwa wazi na kwa siri, na walingania katika nini? Tauhid. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipowaadhibu watu wake kwa kuikataa tauhid. Ni jambo muhimu sana katika da'wa, na da'wa yoyote ambayo haitajengwa katika misingi hii, wallahi da'wa fashila, itafeli upende usipende. Mtawapa mfano al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, hakulingania katika siasa. Nenda kasome vitabu vyake, ikiwa haya wayaona na wayazungumza, huyu basi wa Muhammad Abdul Wahhab mtetea tu, ni mwana wa chuoni wa sunna. Nenda kasome vitabu vyake, nionyeshe wapi amezungumza siasa. Ukiangalia vitabu vyake vyote utakuta kuwa vyote au vingi katika vitabu vyake alingania katika nini? Tauhid. Tauhid. Qamat dawla, imesimama dawla ya mamlaka, mpaka leo dawla iko imejengwa katika misingi ya tauhid. Upande wa pili al-Ikhwan al-Muslimun walikuwa walingania katika nini? Siasa. Dawla wakaipata takriban baada ya miaka 100 takriban, kisha haikukaa muda mrefu hiyo ikaanguka kusha, kwa sababu watu hawakujengwa kisawasawa katika tauhid, hawakujengwa katika tauhid. Sasa niambieni watu wa siasa, nani aliyefaulu? Yule aliyelingania katika tauhid, ama huyu aliyelingania katika kupanda viti? Ni yupi aliyefaulu? Msione hizo njia zinazotumiwa na Ahlusunna ndefu, si ndefu, ni fupi sana, lakini atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala ataileta nusra yake. Kwani hakuna mitume wa Allah ambao kesho hawatakuwa na mfuasi hata mmoja? Hivi ulizo swali, yule mtume alifeli katika ulinganizi wake? La, alifaulu, alilingania kama vile alivyomwamrisha Mola wake, akafikisha ujumbe. Waliokataa ndio waliofeli, sababu kesho wataingia ndani ya Jahannam khalidina fiha. Na mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza kabisa aliwasikilizisha watu wake, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, kawalingania katika tauhid. Na ndio kwa ajili yake alipigwa vita Makka, hawakumbakisha Makuraish kwa sababu aliwalingania katika tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Madina, yuko Madina bado aendelea kulingania katika tauhid. Arudi baada ya fathu Makka kwenda ghazwatu Hunain, wale ambao walikuwa karibuni wamesilimu walipoona ule mti ambao watu watakaa baraka katika washirikina, wakasema ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwat. Qala Allahu akbar, Allahu akbar, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Akawakataza kutokamana na ombi lao kama ili ambalo la shirk, kawalingania katika tauhid, bado walingania katika tauhid. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya fathu Makka na da'wa ikawa sasa yafunguka yaenea, siku moja hakulala usiku, hakulala, akaamka asubuhi, man yurihuni min dhil khalasa, ni nani atanipumzisha mimi moyo wangu kutokamana na sanamu la dhil khalasa? Nasikia dhiki, kuna sanamu la abudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi tuko hapa sargoi tu pale kufanywa shirki pale, na mtu atahabariana, kisha waweza kumwona mlinganizi, hata tauhid haigusii kabisa hapa tu. Ya jamaa, ma indakum ghaira, hii ghaira juu ya tauhid hakuna. Dhil khalasa yaman abudiwa kule mtume salam halali, la yanamu billail, kwa sababu kuna shirki yafanyika. Sisi hata habari hatuna, makina rodi tu hapa kwa fanyo shirki hapa, watu wamshirikisha Allah.
bali twaishi sisi maabadi hapa yaabudiwa si kwa Allah mangapi wala habari mtu hata خلاص wala hakuna kulingania katika tauhid wala waweza kumuona mtu mwaka mzima toa hutuba za Ijumaa hata siku moja azungumzie tauhid. Kwa nini tuona kama ambaye ni maudhu' imepitikiwa na wakati? Na Mtume sallama awatuma masahaba waende wakavunje ile sanamu. Toka masahaba kwenda wakavunja wakarudi. Mtume sallama raha kabisa. Shirki imeondolewa. Sababu ndio wadhifa wake mkubwa. Bali Mtume sallama yuko katika siyaqul maut. Aondoka duniani. Asema la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Saddan li dhari'ati ash-shirk. Azuia njia kuelekeza watu katika shirki. Yuondoka duniani. Kisha waja watu hapa, wacha Banu Israil ama al-yahud walijengia mitume wao misikiti. Allah akawalani na Mtume sallama akawalani. Kuna watu wajengea watu hata waeleweki misikiti hapa kwetu. Kiingia msikiti kaburi kubwa limejengewa pale. Kisha abudiwa pasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha sisi hatuabudu tuwaomba tu kwa kupitia pale ndio hiyo. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kwa hivyo mihwar kubwa iliyokuwa yajiri baina ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam na umma wao ni tauhid. Tauhid. Mtume sallama nikiwatajia hapa alikuwa kilingania tauhidi mpaka akiwa juu ya punda pia. Yeye Ibn Abbas radhiallahu anhuma yuko na Mtume sallama akiwa kijana mdogo juu ya punda, amwambia ya ghulam inni muallimuka kalimat, sikiza na kufundisha maneno, ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka idha saalta fasalillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Tauhid. Bali maisha yako yote wewe yaangalie maisha yako yote Muislamu, kuanzia waamka zile adhkar unazifanya kuanzia waamka mpaka usiku ulale, wallahi chunguza adhkar sabah wal masa, utakuta ndani yake ukumbushwa tauhid tauhid tauhid. Watoka nyumbani waingia msikitini, watoka msikitini, kila unachokifanya wewe, kila dhikr ambayo Uislamu Mtume sallam amemfundisha Muislamu, utakuta ya kulingania wewe katika tauhid. Nenda kaangalia utaona hivyo. Katika nyadhifa za mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, tablighu awamiri Allah azza wa jalla wa nawahihi ila al-bashar, kufikisha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu. Kwa sababu maamrisho ya Allah lazima yafikishwe na mfikishaji. Na mfikishaji mwenyewe awe ni katika watu, ili iwe sahali kwa wao kupokea kutoka kwake. Walihadha faqad ikhtara Allah azza wa jalla ar-rusula min al-bashar. Allah akachagua mitume katika watu kwa hikma kubwa hiyo ya kufikisha ujumbe wake. Waqad adda ar-rusul alayhim as-salatu was-salam hadhihi al-wazifa ala akmali al-wujuh. Mitume wa Allah huwa wadhifa waliufikisha kiukamilifu kabisa bila upungufu aina yote. Hakuna yote ambaye alichelewa kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. Even if walikuwa mtume wa Allah hawakuogopa yote, walifikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu. Kadhalika miongoni mwa nyadhifa za mitume wa Allah, hidayatun nas wa irshaduhum ila as-sirat al-mustaqim, kuongoza watu na kuelekeza katika njia iliyonyooka. الله سبحانه وتعالى اسمه ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. كمتومه والله walikuwa kiwatoa watu katika kiza cha shirk, kiza cha jahil na ujinga, kiza cha dhulma, wakiwapeleka katika nuru ya tauhid. nuru ya uadilifu katika nuru katika kila jambo kwenye maisha yao, njia iliyonyooka. Na ndio maana yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akamwambia wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Mtume sallam alikuja kufunza watu njia iliyonyooka, kawaongoza watu katika njia iliyonyooka. Kadhalika miongoni mwa nyadhifa za mitume liyakuna rusul qudwa hasana, ili mitume wajikuwa ni mfano mzuri kwa watu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ikawa ni mfano mzuri kwa watu kuiga. Sababu lau kama angelitumilizwa si katika binadamu, watu wangesema kwa yule, kwa sababu malaika ndio yofanya vile, hatuwezi hizi kufanya. Akatumilizwa katika wanadamu ili nyinyi mpate kumwiga na kumfuata. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Kadhalika tahwilu ihtimami nnasi min alhayati alfaniya ila alhayati albaqiya. Katika nyadhifa za mitume wa Allah ni kugeuza ihtimamu za watu kutokamana na maisha haya dunia yatakaoisha, wakaelekeza ihtimamu zao katika maisha ya akhira ambayo yatabakia milele. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika yale aliyoteremsha kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam sema wama hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib, hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni upuzi na mchezo tu. Wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan, na nyumba ya akhira, maisha ya akhira ni maisha ya milele. Hayawana kwa maana yake ndio maisha ya kudumu ambayo yatabakia milele. Lau kanu ya'lamun, lau wangelikuwa wajua. I'lamu anna man hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Haya ndio maisha ya dunia. Maisha ya dunia ni mchezo na upuzi, na watu kupenda kujifakhirisha, mimi nina mali nyingi zaidi, mimi nina watoto wengi zaidi, mimi nina kadha. Kila mmoja ataka kumuonyesha mwenzake yeye yuko zaidi ya mwenzake, na haya utayaona kwa watu wa dunia. Wacha mali na nini, hata mambo mengine ya kipuzi. Siku moja nakuta watu wawili, Allah amewafungulia, mmoja amwambia mwenzake, ushamuona yule jibwa wangu nilomleta? Wallahi anasikia masikio yangu bi udhunaya, namsikia sana. Ushamuona yule mbwa nilomleta? Yule mwingine, na wewe ushamuona wangu? Hivi hivi hiwara wangu namleta na ndege sio kutoka wapi, na uliomwambia na mimi pia wangu namleta. Nenda fungua Google, andika jina lake, utamuona picha yake. Mbwa kwa lipi aume watu? Kwa lipi mtu ajifakhirisha mpaka kwa majibwa? Jibwa jibwa ye gari tafakhur. Haya ndio maisha ya dunia, na ukijishughulisha wewe utakuwa waheshimu na utaishi na dhiki. Kila ukimwona mwenzako amekupita kwa hiki kidogo, na wewe utafuta kwa njia yoyote umuonyeshe kwa wewe una ubora kuliko yeye. Alafu wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Ni mawili kesho akhira, fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. Chagua wewe mwenyewe kuanzia hapo, wataka kundi lipi katika haya mawili? Kuna kundi peponi na kundi motoni. Huu ndio mustakbali. Na wengine utaona katika mito, mimi nataka mustakbali bana, watoto wangu wataka kuwatengezea mustakbali, watoto watengezea akhira yao. Huu ndio mustakbali. Ama wewe wajishughulisha sana na mustakbal ambao hauko katika mikono yako. Hukuambiwa usifanye chochote katika dunia, lafanya, lakini isiwe hamak, iwe hamu yako yote wewe ufikirie dunia tu. Wala kuna wengine mpaka swala pengine yaweza kumpita kwa sababu ya dunia, wala hajali, anaona ni jambo la kawaida. Alafu hawa uwajiwaji wewe, yani ile ilmu ndogo aliyokuwa nayo ya kidunia bala, ajiona hakuna kama yeye. Mwambie kitu tu kwa hiki bwana mmakosa, ashafura. Siye bosi kule tokako, aona kwa wewe huwezi kumwambia chochote. La, haukukatazwa kuwa bosi uliko, endelea kufanya shughuli zako za kidunia, lakini chunga akhira yako. Chunga akhira yako. Akhira yako ndiyo kitu cha mwanzo kabla ya kitu chochote kile. Kwa haya walikuwa wakilingania mitume wa Allah. Na katika nyadhifa ni nyingi, nitamalizia. Li alla yabqa li insanin hujja inda Allah. Mitume wa Allah wametumilizwa ili watu wasiwe na hoja kesho mbele ya Allah, kama aya tuliyotaja mwanzo, rusulan mubashirin wa mundhirin li an la yakuli alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala shakulitia mitume, huna hujja. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وانجسمي وسيو وانجتوميلي وانجلكو وانلتي وعذاب قبل أكتوميلي زيامتوس يا رب وانجتوميلي زيامتومسيس تونجي وفواتسيس أو هاي هاو متومي سسكيشو آخرة وتكبكوة وموتوني وانجي موتوني والعياذ بالله. Wale khazana, malaika waliwekwa kwa wadhifa wao kuchunga moto, watawauliza alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha. Ni hamkujiliwa na mitume katika nyinyi wakawaonya juu ya siku hii nzito na kuwaonya siku kubwa hii mtakayokutana nayo leo? Watasema la. Qalu bala. Kubali, hawakatai, sababu hakuna tena hujja. Qalu bala. Kwa hili hawatalikataa. Kesho siku ya kiyama wao wenyewe watakubali kuwa hawana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna hujja. Kwa mitume hawa wametumilizwa na Allah ili kuondoa jambo la kutoa hoja kuwa oh, mimi sikufikiwa. Umefikiwa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukujalia wewe kusema sahihi, lakini hakuna mitume. Mtu anasema sahihi hakuna mitume. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ulama kuwa ni warathatul anbiya, walingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukasimamishiwa hujja pia hivyo hivyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala habakishi umma isipokuwa atawasimamishia hujja. Kesho watakuja kuulizwa, hukufikiwa wewe na maneno haya, uliyakabili vipi? So mimi ilikuwa sijui. Kulikuwa kualinganiwa katika tauhidi, wewe ukawa mpinzani mkubwa. Wewe ukawa mpinzani, wewe watu waambiwa muabudu Allah peke yake. Wewe mawahabi, wale mawahabi wakwambia nini wewe? Wakwambia wewe abudu sanamu? Wakwambia wewe uende ukafanya uchafu? La, wakulingania wewe katika kumwabudu Allah peke yake, usimshirikishe na chochote, na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni shari gani waliowalingania watu? Kuweka tu tukubali sisi. Kaa, lakini hujja ya Allah tayari imesimama. Asa pinga, kubali, siku ya kiyama mbele ya Allah hakuna hujja. Huwezi kusimama ukasema hili wala lile. Ni imma umefanya khairi utalipwa khairi yako, imma umekwenda kinyume na maamrisho ya Allah utaadhibiwa, wal iyadhu billah, na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu ajichunge, mitume wa Allah wametumilizwa kusimamisha hoja, hakuna tena hoja ya mtu yoyote. Hizi ni baadhi ya nyadhifa za mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ikiwa kuna lingine la kutanguliza, tutalitanguliza katika kikao kitakachokuja. Ikiwa hakuna, basi moja kwa moja tutaingia katika kumzungumzia Adam alayhi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.